Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่18มิถุนายน2564นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์กันนะครับก็คือว่าวันนี้ผมกลับเข้ามาสตูนะครับเป็นอีก1วันเป็น one day at studio แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เองผมมีธุระที่จะต้องแวะเข้ามาที่ทางสตูดิโอนะครับก็เลยมีการนัดแนะกับทางทีมงานสักนิดหนึ่งว่าอยากจะให้เทปนี้เนี่ยเป็นการส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยเทปพิเศษที่เรามาอัดกันที่สตูในรอบกว่า2เดือนนะครับก็เดี๋ยวได้ว่าใครที่คิดถึงนะครับบรรยากาศแบบนี้หลังจากที่รายการ Mission Daily Report นะครับได้กลับมาทำการอัดหรือว่าทำการออกอากาศเนี่ยจากห้องส่งกันแล้วก็วันนี้ถึงคิวของรายการผมบ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้กลับมาทุกวันนะครับในช่วงสัปดาห์หน้ายังไงเนี่ยอาจจะต้องรอในเรื่องของสถานการณ์โควิดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามแล้วก็รับชมรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับรายการ Mission News Insider รายการ Mission News นะครับก็อย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับเช้าวันนี้นะครับมีข่าวดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่า Facebook Fanpage นะครับ Mission to the Moon ของเรานะครับมี 400,000 follower แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับ Facebook เองเขาจะไม่นับไลค์กันแล้วนะครับช่วงนี้เราเองก็ต้องแสดงความยินดีกันสักนิดนึงนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยวันนี้เราก็ให้น้องสมมูลเนี่ยมาเป็นมาสคอตนะครับในการที่จะกล่าวคำขอบคุณยังไงผมเองนะครับในตัวแทนของพี่แท็บนะครับแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากจริงๆที่ร่วมสนับสนุนคอนเทนต์ของเรามาโดยตลอดนะครับยังไงขอให้ติดตามชมพวกเรากันไปเรื่อยๆแล้วพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาคอนเทนต์เนื้อหารายการเนี่ยที่มันดีๆมีประโยชน์นะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนในทุกๆวันกันเลยนะครับยังไงพบกับผมเนี่ยแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับยกเว้นวันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับก็สำหรับข่าวสารในวันนี้แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยผมอยากจะมาอัปเดตสถานการณ์ภายในประเทศกันสักนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรที่เราเองจะต้องรับทราบนะในช่วง end of week นะครับว่ามันมีอะไรที่มันคืบหน้าไปบ้างแล้วหรือมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับแล้วในอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามาว่ากันอีกทีนึงว่ามีอะไรจะต้องจับตาดูกันบ้างนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับทางด้านของสบค.นะครับก็ได้ประกาศเขาเรียกว่าอะไรคลายล็อกแล้วกันเนาะยังไม่ใช่ปลดล็อกนะครับก็คือคลายล็อกให้มีการนั่งรับประทานอาหารได้นะครับในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีนะครับ4จังหวัดนี้ในวันที่21มิถุนายนนะครับในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ถึง5ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะรองรับจำนวนลูกค้านะครับได้มากถึง 50% ของความจุหรือว่าของ capacity ของร้านแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีละกันที่ตอนนี้เนี่ยทางสบคเองก็ได้ออกมาประกาศนะครับคลายล็อกตรงนี้ก็ถือได้ว่าผู้ประกอบการนะครับหรือใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าหรือเปล่ายังไงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่เอามาฝากกันนะครับในส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ตอนนี้นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบมาแน่นอนล่ะว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนวัคซีนที่สุดท้ายแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติมจากทาง AstraZeneca นะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าเราต้องจับตาดูเลยว่าหลังจากที่มีปัญหานะครับต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในบางส่วนบางภาคส่วนเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีวัคซีนที่มาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของข่าวคราวก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับทางด้านหน้าเพจ Facebook ของคุณสรยุทธนะครับสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลนะครับบางแห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยกลับมาประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมอันนี้ฟังให้ชัดเลยนะครับคือเขาจะกลับมาเริ่มให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบหมอพร้อมนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็จะมีบอกแหละว่าใครที่คิวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเลื่อนไปในระหว่างวันที่สมมติวันที่15ถึงวันที่18วันนี้นะครับหรือว่าถึงวันที่20เนี่ยจะเลื่อนไปฉีดวันที่เท่าไหร่บ้างอันนี้เนี่ยแต่ละโรงพยาบาลก็เริ่มที่จะมีการทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเริ่มต้นการให้บริการอีกครั้งหนึ่งแต่ขอย้ำว่า นี่คือการกลับมาให้บริการของผู้ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆโรงพยาบาลเอกชนตามต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ยังไงก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าหรือว่าอัปเดตในเรื่องของคิวการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองหรือว่าลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ลองไล่เรียงกันดูนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลศิลแพทย์โรงพยาบาลพญาไทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใครที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเอาไว้นะครับแล้วมีคิวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมแนะนำว่าลองเช็คกับทางโรงพยาบาลต้นสังกัดดูอีกทีนึงหรือบางคนเนี่ยได้รับ SMS แล้วให้เช็ค SMS ด้วยนะครับว่าท่านเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนให้มีการมาฉีดวัคซีนในช่วงสัปดาห์หน้าหรือเปล่าแน่นอนว่าใครที่พลาดไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตในส่วนนี้ให้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหมอพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคร้ายแรง7โรคนะครับผู้สูงอายุเองอาจจะไม่มีความถนัดหรือว่าความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะครับยังไงรบกวนคนที่มีบุพการีนะครับมีพ่อมีแม่มีเครือญาติต่างๆเนี่ยรบกวนเช็คให้ท่านสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางภาครัฐด้วยนะครับในการที่จะจัดสรรวัคซีนนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนในระบบไทยร่วมใจตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตมานะครับว่าจะเริ่มต้นการให้บริการการฉีดวัคซีนได้อีกทีนึงเมื่อไหร่หลังจากที่เลื่อนมาแล้วในช่วงของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานี้ก็ขอให้รอกันต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของวัคซีนจริงๆแล้วเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เข้าข่าวเลยนะครับเป็นการอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับข่าวแรกเนี่ยผมอยากจะพาไปดูหรือว่าพาท่านไปทำความเข้าใจกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกแถลงการว่าจะทำการเปิดประเทศนะครับใน120วันนะครับแล้วก็ประชาชน50ล้านคนนะครับคนไทยเนี่ยจะได้รับวัคซีนโดสแรกอย่างน้อยนะครับอันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันต้องทำความเข้าใจยังไงกับเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะโอ้ยจะเปิดประเทศได้อย่างไรอะไรต่างๆนานาหลายๆคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลเพราะว่ารัฐบาลเองยังไม่ได้มีแผนการที่ออกมาอย่างชัดเจนสำหรับเรื่องนี้นะครับยังไงอันนี้เราต้องยอมรับนะว่ารัฐบาลเองไม่ได้มีแผนการที่บอกมาว่าจะทำอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายเท่าที่สามารถจะอธิบายได้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยว่าความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศภายใน120วันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ1วัคซีนเราจะได้รับเมื่อไหร่จะมาช้ามาเร็วมามากมาน้อยอันนี้สำคัญมากเพราะมันจะส่งผลไปสู่การจัดสรรให้ประชาชน50ล้านคนแรกได้รับวัคซีนโดสแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จุดต่อไปที่เราต้องมองเลยว่าการที่เราจะไปถึง120วันนั้นได้เนี่ยต้องได้รับวัคซีนเข้ามาเสริมเพิ่มนะครับต้องได้ทหารนะครับซึ่งเป็นวัคซีนเนี่ยเข้ามาเสริมให้ได้เพิ่มอย่างเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นเองนะครับ2เลยคือเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยระบบการจองวัคซีนยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของไทยร่วมใจนะครับแล้วก็หมอพร้อมซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการเลื่อนออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยการที่ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่ได้เข้าข่ายของไทยร่วมใจแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายของระบบหมอพร้อมในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจัดสรรให้มาเข้าคิวเพื่อที่จะรับวัคซีนได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ปัจจัยนี้เนี่ยคือปัจจัยที่สำคัญเลยว่าเราจะเดินทางไปถึงการเปิดประเทศใน120วันนี้หรือไม่นะครับทีนี้แน่นอนแหละว่าสิ่งที่มันสำคัญเลยในเรื่องของการเปิดประเทศเลยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโรเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในบางสนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮังการีเนี่ยเปิดให้ผู้ชมเนี่ยเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเต็มความจุสนามได้แล้วนะครับหรือบางประเทศเนี่ยผู้ชมเนี่ยเข้าไปได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยประเทศในฝั่งทวีปยุโรปแล้วก็ประเทศในฝั่งสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนี่ยตอนนี้นะครับ vaccination rate คือคนที่ได้รับวัคซีนโดสแรกเนี่ยสูงมากและเขาก็เริ่มที่จะคลายล็อกหรือบางประเทศเนี่ยมองไปถึงขั้นการปลดล็อก 100% อย่างเช่นที่อังกฤษนะครับนั่นหมายความว่าประชากรกลุ่มนี้เนี่ยนะครับประชาชนกลุ่มนี้กลุ่มยุโรปกลุ่มสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้ในช่วงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น120วันเนี่ยเรายังมีเวลาให้เตรียมตัวกับการที่จะ เดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับในขณะเดียวกันที่จีนที่เป็นตลาดของการท่องเที่ยวบ้านเราที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ดีมากแล้วถ้าหากว่าเราอ้างอิงจากข้อมูลที่ทางจีนเนี่ยเขารายงานกับทาง WHO นะครับอันนี้เราก็ไม่พูดแล้วกันเรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะครับที่อู่ฮั่นเองก็มีการจัดงานพิธีจบการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มากคนมารวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ทำได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองในบ้านเราบ้านเราอาจจะยังทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยแต่นอกเหนือจากประเทศของเราเนี่ยยุโรปจีนอเมริกาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยของการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ travel restriction ซึ่งหมายความว่าอะไรฮะเขาว่าเดินทางมาบ้านเราได้แหละนะครับถ้าเราเปิดประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่มีเรื่องของการกักตัวเรื่องของ quarantine อะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดภายในประเทศได้เนี่ยพอนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เขาเดินทางมาท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วเขากลับไปเนี่ยแล้วเขาต้องกักตัวอีก14วันเป็นอย่างต่ำเนี่ยตรงนี้มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วในการจัดสรรวัคซีนหรือว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้สุดท้ายแล้วพอเราเปิดประเทศเนี่ย travel restriction ต่างๆเนี่ยมันถูกยกเลิกไปด้วยแล้วคนที่เดินทางไปกลับนะครับระหว่างประเทศยุโรปกับประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกักตัวแล้วตรงนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยอาจจะหันมาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็แน่นอนแหละว่านะครับทั้ง3อย่าง3ปัจจัยนี้คือสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนได้รับวัคซีนแล้วโอเคจบแล้วคนจะมาเที่ยวนะคือมันนี่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัจจัยนะครับที่สำคัญอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดประเทศจริง120วันนะครับแต่เศรษฐกิจจะดีได้เนี่ยคนต้องเดินทางเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ต้องอย่าลืมกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเรามองมันเป็นในแง่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่คนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยได้รับวัคซีนแล้ว 70% เนี่ยมันก็จะเป็นทำให้ประเทศของเราเนี่ยอาจจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองในระยะใกล้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนเองเนี่ยโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวตอนนี้ออกซิเจนเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นแล้วเร่งเปิดประเทศยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปลิงก์กับข่าวที่2ของเรานะครับซึ่งนั่นก็คือในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่มันจะเป็นกรณีตัวอย่างเลยว่าเราจะเปิดประเทศได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะแต่มันจะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วยว่าจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่แมทช์กับในช่วง pre covid หรือในช่วงก่อน covid อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอย้ายเข้าสู่ข่าวที่2เลยแล้วกันนะครับข่าวที่2เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับ Phuket Sandbox Model ที่ในวันนี้สบคชุดใหญ่จะมีการประชุมเพื่อที่จะรับรองคู่มือการปฏิบัติงานหรือว่า SOP นะครับ Standard of Procedure ของการปฏิบัติ Phuket Sandbox Model นะครับเรื่องราวของว่าจะรับนักท่องเที่ยวแบบไหนอะไรอย่างนี้ผมเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารีแคปกันเร็วๆเนี่ยก็คือในเรื่องของ1นะครับเน้นทำการตลาดจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางก็แน่นอนละนะครับทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือว่าในเรื่องของประเทศจีนเองนะครับตลาดจีนและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ14วันนะครับต้องเดินทางมากับผู้ปกครองถ้าหากว่าเป็นเด็กในอายุต่ำกว่า6ขวบนะครับแล้วก็ต้องมีเอกสารในการตรวจโควิดที่ระยะเวลาเนี่ย72ชั่วโมงก่อนมาถึงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในภูเก็ตเนี่ย14วันเป็นอย่างน้อยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 3ครั้งนะครับซึ่งนี่มันเป็น requirement นะครับซึ่งแน่นอนล่ะมันก็จะส่งผลต่อความยุ่งยากหรือว่าอะไรต่างๆที่จะทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือเปล่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในช่วงแรกทีนี้เนี่ยตอนนี้ในวันนี้เนี่ยผมคาดว่ายังไงก็ตามเนี่ยสบคเองก็จะต้องลงมติเห็นชอบแหละผมคิดว่าตอนนี้มันใกล้เดดไลน์มากแล้วนะครับเรามีระยะเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าจะคิกออฟในเรื่องของ Phuket Sandbox Model เพราะฉะนั้นแล้วกว่าที่เทปนี้จะออกอากาศเนี่ยคาดว่าน่าจะมีมติของทางสบคออกมาแล้วนะครับเพราะว่าแผนงานดังกล่าวเนี่ยที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับมีการ develop มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการทำงานร่วมกันของการท่องเที่ยวของทางภาคจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในภาคส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหรือทางของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับแน่นอนล่ะนี่คือแผนงานที่ทางภาครัฐเองเขาก็เล็งว่าจะมีการเห็นชอบอนุมัตินะครับแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า ในตอนนี้ที่แผนมันยังไม่ได้เคาะหรือว่าได้รับการเห็นชอบออกมาเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญเลยคือว่านักท่องเที่ยวเขาก็จองไม่ได้ครับจองโรงแรมจองตั๋วไม่ได้เพราะว่าแผนมันยังไม่นิ่งถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเปิดไม่ทันหรือมีแผนรองรับที่มันไม่ทันการเนี่ยสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวกว่าเขาจะวางแผนกว่าจะเดินทางเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะเลื่อนออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้หลังจากที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเป็นระยะเวลา1เดือนเนี่ยเขาจะทำการประเมินในเรื่องของการแผนการปฏิบัติงานทั้งหลายนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับจะมีการพัฒนาอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นักท่องเที่ยวตามเป้าที่เขาตั้งไว้ที่ 29,000 คนต่อเดือนนะครับแต่ถือได้ว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลจะถือเป็นการคิกออฟการเขาเรียกอะไรเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นการทดลองเป็นทริอัลก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่120วันกับการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบนั่นเองอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้บอกไว้อันนี้ไม่ได้เป็นการบอกจากทางภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย120วันเราจะทำได้หรือไม่ได้ดูภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจไทยอีกสายนึงเลยก็ว่าได้หวังว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลและการเปิดประเทศในอีก120วันเนี่ยถ้าเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าทำได้จริงขึ้นมานะครับประเทศไทยเรานะครับจะมีความพร้อมอย่างมากในช่วง post covid หรือว่าช่วงยุคหลังโควิด19นั่นเองนะครับผมคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันสำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแต่เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังกันไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็เอามาฝากกันเข้มข้นหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศใครที่อยากจะร่วมพูดคุยในส่วนไหนเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปดูกันที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับก็คือ Google Store นะครับแห่งแรกของโลกเปิดแล้วนะครับที่นิวยอร์กนะครับที่แมนฮัตตันนะครับก็ Google Store แห่งนี้นะครับจะเปิดให้บริการที่สำนักงานของ Google นะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่เกาะแมนฮัตตันนะครับในนครนิวยอร์กแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆของทาง Google นะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟน Pixel นะครับจริงๆอ่ะผมชอบ Pixel มากเลยนะอยากได้ Pixel มากแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีเรื่องของศูนย์บริการอะไรต่างๆนานามันยังไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบมากนะในเรื่องของโทรศัพท์ Pixel เนี่ยแล้วก็ Google Nest นะครับ Google Home Hub ใครที่มี Google Home Hub นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเฮ้ Google เฮ้ Google กันทั้งวันเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยลูกค้านะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ทดลองใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ใครที่เคยไปช็อป Xiaomi เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า Xiaomi เขาจะจัดเหมือนเป็นห้องนอนห้องออฟฟิศแล้วก็มีแกดเจ็ตต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยลองใช้งานดูนะครับก็ถือได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นห้องแบบว่า real life scenario นะครับก็คือเป็นห้องที่จำลองชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยให้เราได้ลองใช้แกดเจ็ตต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปซื้อ subscription นะครับบริการ subscription ต่างๆของทาง Google ได้ด้วยแล้วก็ยังมีศูนย์ซ่อมฮาร์ดแวร์ต่างๆอีกด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทาง Google เลยที่หันมาให้ความสนใจกับการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าบริการของ Google ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Cloud Computing นะครับก็คือ Google Drive หรือว่า Search Engine ต่างๆนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือในเรื่องของการให้บริการโฆษณาออนไลน์นะครับที่เป็นDigital Advertising นะครับที่ทาง Google เนี่ยก็เป็นรายได้หลักนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการหันมาให้ความใส่ใจนะครับกับการค้าปลีกในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าแห่งที่2แห่งที่3เนี่ยที่ตามมาจะมีขึ้นที่ไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ Google ถ้าหากว่า Google เองหันมาพัฒนานะครับเป็นโฮมแกดเจ็ตหรือว่าออฟฟิศแกดเจ็ตแบบว่าเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่มันช้าไปหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เป็นว่านี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าวที่ผมได้หยิบยกเอามาฝากกันนะครับชื่นชอบหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็เปิดแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยให้เราได้มาพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะกลับไปรายงานข่าวแบบ Work From Home กันอีกสักครั้งนึงนะครับแต่ก็ขอให้อดทนกันอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะกลับมารายงานข่าวกันในสตูแบบว่าเต็มรูปแบบกันอีกทีนึงนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่าง SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่มาสปอนเซอร์รายการ Mission News ของผมนะครับยังไงก็ขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับสำหรับการอ่านคอมเมนต์วันนี้นะครับขออนุญาตคอมเมนต์มาครับฟึบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็คึกคักกันสักนิดนึงนะครับคุณแพตตี้นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแจ็คนะครับจีนเจ๋งมากเลยนะคะแล้วก็ ต้องบอกจริงๆว่าจีนตอนนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับโดนกีดกันจากการเข้าร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศต่างๆนะครับสุดท้ายไม่ง้อใครนะสร้างเองเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Space Race นะครับการแข่งขันทางด้านอวกาศในศตวรรษที่21เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะจะเหมือนในช่วงโควอร์มั้ยนะฮะหรือว่าภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องรอดูแต่เชื่อแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์เลยเนี่ยคือประชาชนอย่างพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าท่ามกลางการแข่งขันสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะล้ำหน้าตามขึ้นไปด้วยนะครับต่อมานะครับคุณไพศาลนะครับบอกว่าขอบคุณวันนี้ครับน้องแจ็คนะครับแล้วก็เอาจริงๆยังไม่รู้ว่าจะหวังอะไรในประเทศนี้แล้วก็รู้สึกซึมเศร้ากำเริบนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเราต้องอาจจะต้องมองในแง่ดีกันเอาไว้ก่อนนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยเวลาจะช่วยเยียวยากันเองนะครับคือเข้าใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันติดขัดนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไปอยู่ในตำแหน่งของพวกเขาเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างในเรื่องของการบริหารสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคนที่เก่งกว่านี้หรือว่าคนที่มีความสามารถมากกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยอะไรที่เราช่วยได้ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเราก็ช่วยกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสังคมประชาธิปไตยอย่างเรานะครับก็ควรที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะอย่างน้อยแสดงความคิดเห็นของเรานะครับก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณแม่ของผมนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะครับก็ขอบคุณคุณแม่ที่มาร่วมติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับสำหรับคุณเบนซ์ครับบอกว่าขอบคุณคุณแจ็คนะครับสำหรับการสรุปเนื้อหาการประชุมของ2ผู้นำได้ดีมากๆเลยครับเรื่องอวกาศของไทยนะครับคงยังไม่ต้องคิดเลยครับเอาเรื่องถนนให้ดีก่อนไม่ใช่เสาไฟสวยอย่างเดียวนะครับโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะฮะตอนเห็นภาพทำเสาไฟนะฮะที่ทำเข้าไปในซอยที่ยังไม่มีถนนด้วยซ้ำนะฮะคือถนนคุณจะทำก่อนไหมฮะก่อนที่คือไม่อันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพูดไม่ออกนะฮะคือนั่นแหละฮะแล้วคุณเกียงศักดิ์นะครับโอ้โหบอกว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับที่ว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์จะเริ่มทำการเปิดประเทศแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือสิงคโปร์เองก็เอาเทคโนโลยีนะครับที่ดมลมหายใจนะครับเขาเรียกอะไรทดสอบลมหายใจของนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เชื่อว่านะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันที่รัฐบาลไทยเองก็อาจจะสามารถมองแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลหรือว่าการเปิดประเทศในช่วงอีก120วันข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์ประจำวันนี้นะครับผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญในเรื่องของวัคซีนเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมมีรายการมิชชั่นนิวส์อินไซเดอร์ตอน7โมงเช้านะครับผมและน้องน้ำหวานเนี่ยจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับยังไงสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News